Adrian. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia. Euskadiko Orkestrak abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimena jarri dau abian hirugarrenez. 132 ahots behar dabez. Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, Euskadiko Orkestrak aukerea eskaintzen deutze abeslari ez profesionalei orkestreagaz batera abesteko. Ganera, emonaldiak Bilboko Euskalduna Jauregian, Donostiako Kursal Jauregian eta Iruñeako Baluarten izango dira oraingo honetan be. Ekimenean parte hartu gura dabenek Ilonen 23ra bitarteko epea daukie izena emoteko. Euskadiko Orkestrara jo dugu eta Jose Ignacio Usabiaga daukagu geugaz, zuzendari teknikoa. Egunon, Jose Ignacio.
Bai, egunon.
Eta Iñaki Arkotxabe gonbidatu dugu, bizkaitarra da bera, irakaslea lanbidez eta birritan hartu dau parte abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenean. Iñaki, egunon, zeuri be.
Bai, egunon, berdin.
Euskadiko Orkestrak laster aurkeztuko dau, 2026-2027 denboraldi sinfonikoa, Jose Ignacio, eta denboraldi horren barruan sartzen da abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimena. Hirugarrenez egingo da urten eta aipatzen dozuenez orain arteko saio biak oso arrakastatzuak izan dira, ezta?
Bai, diozun bezala, denboraldian barne sartua daude aktibitatea dira hauek, eta, bueno, ja hirugarren jarduna da, aurrekotan esango digu lagunak, baina bueno, oso harrera ona izan zuen bai jende aldetikan, abeslarien aldetikan, eta bai publiko eta kritikaren aldetikan. Zatik, bueno, planteatzen den moduan, gure abono importantetan, kontzertu importantetan, auditorio importantetan, zuzenari nagusiekin, Euskal Telebistarekin egiten dira kontzertuak, eta horrek eskatzen du aurretikan plangintza bat eta lanketa oso interesgarri bat. Egin behar dela, orduak eskatzen duela, erresponsabilitatea eskatzen duela, baina gustoa egiten dela eta azkenean ematen duen emaitza, bueno, denon gustorako izaten dela.
Zelan sortu zen ideia hau?
Bueno, aspaldi beti genuen ideia orkestra inklusiboagoa, sozialagoa, parte hartzaileagoa izatea, eta hildo horretatik hainbat ekimen egin izan dira, bai gazte orkestrarekin, musikariekin, esperientziak ere egin dira, pues publikoko jendea koruan jartza entzule bezala, koroko aulkitan, edo batzukan ere orkestran barna ere, eta bueno, planteamentu hau Euskal Herrian hain garrantzitsua dian abez batzak eta besteko kultura horrekin lotuta, pues, planteatu genuen, pixkat ere abez batzei garrantzia emateko eta lehen maila jartzeko, baina bueno, ez bakarrikan beti normalian egiten ditugun Donostiako Orfoia, Bilboko Koral Elkartea, Bokalia edo Iruñako Orfoia eta bar, baizik eta beste jende bat, pues herriko koru batean dabilela edo ez dabilela, baina lagunekin abesten dula, edo gustatzaiela edo kalean abesten dula, pues kaletikan dabiltzan koru abez bat txikilekin. Orduan, asmoa hori zen eta sentitzea zer den olako estenatoki batean, olako orkesta batean sartuta egotea eta musika maite degunok sentitzea benetan zein den sonido hori. Osa, sonidoan barren zaude hori. Oia da, ez da estereo baino askoz gehiago da, ez da Dolby Surround, bai, da zineko esperientzia baino gehiago, zatik zaude orkestan barrenen eta ikustezun nabaitzezu ere, musikariak ze sentitzen duten, orkestaren alde batean, okurren alde batean bestean zaudela, eta, bueno, esperientzia hori zinez zideragarria da.
Orain arteko edizio bietan aurkeztu diran herritarrei egoken eiz, Jose Ignacio, zein izan da perfila, nortzuk animau dira batez be?
Perfila erabat erekia da, lagunekin komentatzetela, ez dugu eskatzen, ez duzu musikari jakin behar, ez duzu titulo bat izan behar, ez zera, bueno, Euskal Herriko hainbat herrialdetakoa izan zaitezke, zati kontzertuak ite ditugu, diozun bezala, Bilbo, Iruña eta Gasteiz. Aurten ere, lehenengoen saioak, lehenengo egiten da dena batea esperientzia plantatzeko, baina gero urrengo hiruak, iten dira batzuk Donostian eta besteak Bilbon, Bizkaitarrak eta Arabarrak lantzen. Eta gero, bai, gero bi biltzen dira abezbatzak, EASO abezbatzako kidekin, pixkat apoioa eta gida laguna, erbi bezala iten dutena pixka laguntzeko kontzertuetan, eta hori egiten dira ensaioak talde guztiarekin, eta azkenean orkestrarekin. Azkenean, 10 ensaio dira, eta esaten den bezala, eskatzen dena da gogoa, irresponsabilitatea, zatik, taldeko lan bada, oza, ni apuntatzen bat naiz, ensaio eta joan bat naiz, baina ez bakarrik nire gatikan, nik igual musika jakin dezaket, baina nire parte hartzea importantea da bestentzako ere, denok bat geralako, eta denak taldea osatzen dugu, eta ensaioa denok batean balolako, ez du balio ensaioetan erdiak faltatzea, ez dena behar dugu. Orduan, hildo horretatik doan ekimena da, eta bueno, beste urtean ere kombinatu izan dugu programazioa, pues autore euskalduna, operako autore bat, eta kasu honetan egiten dugu ere lehenengo aldiz Zartzuela abesti bat. Eta bueno, beste urtean egin dugu bezala, aurten ere Sor Pablo Zorazalaren obra bat aukeratu dugu euskeraz, beste urtean izan den bezala, aurten Ara nun diren izango da. Gero Berdiren operatako bat koro ezagun bat abesten da. Eta gero, Amadeo Bidezen, Doña Francisquitako Zartzuela batekan. Horan dena dira, demaguna besti txikiak, 3-4 minutukoak, oso atxeginak lan duin barala, ez dira la errezak, el lanketa bat eskatzen dula, baina gero frutua ederra izaten dela.
Baina, orain arteko edizinoetan, Jose Ignacio, apuntau diranak, ekimen honegaz bat egin daben herritarrak zelangoak izan dira gitxi gora bera. Zenbat emakume, zenbat gizon, adinean nagusiak izan dira, gazteak izan dira?
Denetik handakago, eta azkenean, egia da gero guk balantze batien bar lugu, baina azkenean sorteo puro, oza, sorteo garbia da, baina negia da behar legula, azken legurtean 600 bat pertsona aurkeztu zidan, eta behar genituen, da berreta amar, berreun bat ola, eta 600 izan genituen sorteoa egin zen, eta sorteo hori bai, azkenean zuzentzen dugu pixkat, zarek ezin dira eta denak emakumezkoak izan, eta denak gizonezkoak behar ditugu tenore batzuk, behar ditugu bajo batzuk, behar ditugu soprano batzuk, eta behar ditugu soprano batzuk. Eta gero ere, adinean ere saiatzen gara balantzatzen, sorte hori balantzatzen ez ditezela izan denak edo oso gazteak edo oso zarrak, urlan lau adineko franja iten dira, eta bueno, ekilibro bat hor mantentzen da, eta egia esan, bai ekilibroa adinean gizon emakume eta territorialki ere ondo gatzen da, eta bueno, azkenean koro orekatua lortzen da.
Iñaki, zuri zerk bultzatu dutzun izena motera?
Bueno, galdera ona. Ni, bueno, animatu hori nindun, zerren gana musika oso gustuko, bai? Eta musikan beti bilinaz, hasi hau zerri denez. Ene bilintzen bat piano eta gaztetan, ez? Bilintzen piano eta bai da bez bat zan. Eta gero denboraz, ba, bueno, ba, musikan zartute bilinaiz, ez? Eta jarraiten dut, ba, bajoa jozen, ez? Eta aukera hau ikusen duen, zan duen, ba, jo, ze aukera ona abesten ikasteko, edo gauza, ba, ez da gitez, apur bat ikasteko, edo azteko abesten, ez? Eta horri ezker, ba, bueno, azinaz, ba, abesten ikasten, da, gutza, bizkat modulatzen, ebe? Bueno, arazoak izaten ditut, ba, irakasla izan da, ba, hotzearekin ez, batzotan da. Ba, hori, baina oso polita, eh? Esperientzia oso polita, eta baina nik zorionez, eukidot sortea, bietan egokitu zait, ez? Eta bietan eukidut aukera, orduan izan da, jo, aparta, aukera. Esperientzia benetan bikaina, eh? Eta animatzeko dozen, egitera. Mm-hmm.
Aipatu dozun modura, Jose Ignacio, entzeguak eta zelan egingo diran, eta sosketea begingo dala aipatu dugu, 132 ahots behar dira aurtengo edizioan. Zelango erronka da hau zuentzat, Jose Ignacio, erraz egiten da profesionala ez dana holango emonaldi baterako prestatzea?
Bueno, hor Iñakik esango dugu mainen nobeto, mainen zorionez dakagu lantalde oso ederra eta konprometitua, Gorka Miranda EASO abeskabatzako zuzendariak eta bere lantaldeak responsabilitate hau hartzen du eta oso atsegina da, dia jende hortan dakien jendea da, egunero gaien korotan duela, bere eskolando dela eta Iñakik esango du, baina bueno, oso erratzen bat dute gaina, saiatzen dira Iñakik dioen bezala, eakusten abesten geizki ez abestea eta minik ez hartzea, hotza non kokatu aluten, pues ariketatxo batzuk eginez, eta pixka sonioan nola atera, eta sonioan nola gozatu. Zatik asuntua da azkenean, abestuz, disfrutatzea, eta horrek, baina horrek teknika badauka. Eta horren aurretikan horregatik ditugu hamar saio hauek, EASO abesbatzako ekipoarekin, lantaldearekin, zuzendaria, pianista eta laguntzaileak, eta gero bukaeran gehituko zaizkio EASO koroko abesbatzako erbi hauek, eta ja koroari santasuna ematen diote, eta bueno, orkestrarekin ja biltzen denean, ja azkeneko ensaioak eta horrena.
Anedotaren bat be egongo da behar bada, ez?
Bueno, anedotatxoak Iñakik ezautuko gehiago baranetikan, pues, anedotan normala, pues, bat aurkezten da, pentsatzen igual abotxut badela, baina abez batzako jendeak zedo ez, beha, zu hobeto jarri zaitez hemen, eta papera hau hobeto agokizu, eta, baina, bueno.
Bai, orain txezan duzuna, bakoitzari, ez dakite gorkak eta, jo bai, gorka David edo, Luziak irurin artean oskondu bidatzen gaituz, ez? Eta esaten duzu, ez, zuzera zen hori, zuzera ez dakizera, ez? Eta horren bakoitzari, bere, ez dakitez, abotza jarritza, edo, ondo bidertzen gaituzte, eta beroketak edo ariketa dira, benetan primerakoak, ez? Ondo ikasten dugu, eta mindu barik, eta merezi dagoitza, eh? Zekaina, zaioak eta amar, zaio esaten duzuna, azkenean esaten duzu, jo, amaitu da, penaz gantzen gara, ez? Eta hori, lekutzatik mugitzen garela, eh? Eten gara, batetik ez ibiltzen gara, batzutan 200 kilometro egiten du jenteak, eh? Joan etorrian 200 da gehiago ebe. Eta ala ere, jendea irribarre batekin ateratzen da, eta urrengoan etortzen denean beste irribarra handiagorekin ikusten dugu alkar, eh? Eta oso gito talde polita sortu eta gitoa bikaina beretan, eh?
Zuzendariak arrektuak izaten dira, lehenengo esperientzien genuen Suitzako zuzendari batekin, oso ondo joan zela, bigarrena aurten indegula martxoan ingenu Ricardo Fritzarekin, bai. Zuzendari italiarra, zuzendari honek zuzentzen du Nueva Yorkeko Metropolitan Operan eta Abaon operak zuzentzen ditu, eta Italian, eta bar, eta behari bialinion aurreko urteko bideoak esan ez, konfiantza emateko, eta behar noski konfiantza bezaukan gugan, eta zede, lasai, Ricardo, da, esate zelena, un koro ciudadanos, un koro amater, bueno, esate mani marazu, gure korotako bat, betiko korotako bat ezautzen duzte, edo Bilboko Abaoko korua ezautzen dute, baina kaleko koro bat, da, eta zede, baina esate, lasai, ondo prestatzei du, eta bialinion aurreko urteko bideoa, eta oso ondo joan zen, eta Iñaki badaki egin genuela Ricardo Fritzarekin adibidez Carmen operako toreador zapilla eta abar, eta zuzendaria pozez txoratzen zen, ikusten zuelako ze ondo funtzionatzen zuen, eta zen naturalki eta ze erritartze maila daukan ekimen honek.
Emanaldiak azaroan izango dira, Bilboko Euskalduna Jauregian lehenengoaz, bigarrena hobeto esateko azaroaren 25ean, bezperan Iruñako Baluarten eskainiko dabe emanaldia, Donostian izango dira azkenengo biak, azaroaren 26 eta 27an, errepertorioa zein izango dan azaldu deuskuzu, Jose Ignacio, zarzuelea eskainiko dozue lehenengoz, Iñaki Bertigorik?
Ez gaina jakimina, ni benetan, estilo guztietako, beti bizibertzeko bitxia den, musika klasika rocka eta gustatu da, behatu zela musika mota ezberdinetan da animatu nazen, ez? Eta peretan jotzuet, ikastena zora garri. Ikastena, tana, taldean funtzionatzen, hori oso garrantzitsua da. Azkenan, esan du moduan, garrantzitsua da taldean jakitea be mugitzen. Ze, abestien dugunean ez gara bat abuz bakarra, da horrek danak biltzea eta hori dana prestatzeko lan bikainan behar izaten da. Eta nik usto benetan dinotzuet, Privilegio txollo esango beruke kaleko izkontzan, zora garrisera, horako prestaketa izateko aukera eukitzea. Eta benetan, gozatu egiten da, Eta gero, abestea, kursal batean, edo horako euskalduna batean, nik usto dut, zora garrisera, horako aukera bate izatea, benetan, bizta, ikusten duzu da, oion popak ateatzen da, Pentsautzak, eta bentan oso animako benetan, errepikatzen du, baina bizi egiten dut, animatuko nuke edo nor, musika gaina gustoko duena, horretara, bai?
Iñaki, hirugarren ez apuntoko zara?
Apuntatu naiz. Bai, izena eman dut. Ez da, bai, bueno, beretan, garrantzitsuna, orain hartzekoa ez disfrutatu dut, eta tokatzen da hirugarren ez, jarraituko disfrutatzen eta ikasten. Hori da, onena.
Lagunak begingo zenduzan behar bada, ez?
Bai, 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 egia esan da, talde polita osatu dugu, eh? Bai, bidaiatzeko batzutan, izan dugu aukera, alkarrekin bidaiatzeko, eta beste batzutan, ba, geratzeko, ba, zeo zer hartzen edo, eta beste batzuk, ba, telefono ezberdaiteko, ze, leku ezberdaitan bizikaren ez, eta beti hartu monak politak izaten dira, ez? Eta horretan, nik uste dut, jo, jende, talde politak sortzen dira, haraga, baten garenok uste dut, beste guztundu batekin koatek garela, eta jende ireki ez dut, bai? Eta gozabata hori be, bai.
Jose, Zako... bai, esan, parkatu.
Ez, parkatu, Josep.
Jose, nazio, galdetu behar nautzun, publiko aldetik, zelango erantzuna izaten da ben, gero eskaintzen diran emonaldi horrek.
Oso, derla, zari gaina, programa oso atxeginak dira, berez, ba, okedela, bere publikoa, pues, datorren urtean egingo dugun kontzertua, azaroan egin bar dugun kontzertua, honek berez badauka Faiaren Sombrero del Espico, de Bisiden Lamer, Estrabizkeden Zuzko Txoria, osea, programa potentea dia, baina gehitzen jozu hiru obra eder koruakin, koru berezionekin, eta koru horrek ematen ditun lagun eta familia guztiakin, eta ambiente guzti horrekin, orduan ambiente oso berezia eta oso atsegina izaten da. Batzutako publikoan ere sorpresa izaten da, izaten jo, bea, horrek ite malma du, pues, nik ere indezak eta ze polita, eta bueno, mundu hau ez nuen ezautzen, ez koruana edo ez orkesta batena, baina bueno, ba, gustatu zait, eta bueno, beste batean ez saiatuko ez, probatuko ez, eta hori alburua pixkat.
Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimen honek bat egiten dau, Artis Plus proiektuagaz, Toulouse, Barcelona eta Pauko orkestrak be badagoz ekimen honetan sartuta. Jose Ignacio, honek aurrerantzean jarraituko dauan ekimena da honakoa, noiz artekoa da?
Bueno, oraingo hiru urtekoa da ekimena, baina bai, asmoa noski bada erlazioak eginak daude, eta bideak badakizkigu, jorratu ditugu, eta bueno, aurrantzean holako esperientziak antzekoak edo diferenteak, bai, seguro egingo dira.
Ba, Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, eta Iñaki Arkotxa, Abestu Euskadiko Orkestarekin ekimeneko parte hartzailea, eskerrik asko geugaz izateagaitik, eta gogoratu egingo dugu gure entzulei, izen emotea, bagiaren ekainaren 23 arte dagoala zabalik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, benetan.
Eta sorte hon, Iñaki.
Bale, mila esker da, agur.
Agur.
Bizkaia Irratia, beti euskeraz.